habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa 19 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari, waa 7:00 fiidnimo. waxaan wadajir idaacaddan kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda amniga waddooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee taga marko iyo baraawe.
berigii hore waxaa la mari jiray waddada dheer ee isku xirta shalaambood iyo marti afgooye. waddadaas way xirantaa deertan, waxaa laga wareegaa waddo kale oo waxaa la dhex maraa afgooye aw dheegle bariire ilaa iyo janaale, halkaasaa laga wareegaa. safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta qaadka ka soo dejiya Kenya.
labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa weli waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo magarata ayagaa xoogaa weli waxay kugu dhiman yihiin. oo anagu dowladdeedan ka wax dhowraynaa, haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waal joojiyana waxaa rabnaa iyadan ku taageeraynaa, haddii ay tiraahdo wixii waal dameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
xubintii abuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sare. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed wada jira ay u soo wada saareen madaxweyneyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa waxaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne inay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa waxay isla garteen in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalka ula wareegaan mustaqbalka. labada madaxweyne ayaa waxa ay ugu baaqeen Midowga Afrika in lasii wado taageerada howlgalka AMISOM. ugu dambeystii labada madaxweyne ee Burundi iyo Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay shir madaxeed degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya ee qaybta howlgalka AMISOM.
shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysay xirmooyinka shidaalka badda ee Ras Kimboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hotelka Claridge ee London ka dhacay. waxa ayna ku sheegtay inaan wax xirmooyaa halkaas lagu soo bandhigin macluumaadse lagu soo gudbiyey. macluumaadka xirmooyinka la ururiyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo oo uu ku saxiixnaa ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe Graham Nayham ayay ugu horreyn ku tilmaameen inuu suuqgeyntani xirmooyinka shidaalka ee 7-dii bishan lagu qabtay magaalada London dalka Ingiriiska uu guul ku dhammaaday. warqadda ayaa sidoo kale ka hadashay baaxadda meelaha shidaalka lagu sahmiyey oo ay ku sheegeen in sahmintaasi lagu sameeyey 20,585 kilomitr oo ay ku qaadeen macluumaadka nooca loo yaqaano 2D ee afka qalaad lagu yiraahdo 2D. deegaan ahaan waxa ay ku sheegeen in dhanka waqooyi uu ka bilaabmay xuduudka Puntland halka geeska kalena uu dhaco koonfurta dalka ee xuduudka la leh Kenya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo waxaa ku lifaaqan khariirada badda ee macluumaadka laga aruuriyey.
ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa lagu dilay kadib qarax miino gaari ay saarayeen dad shacab gelinkii dambe ee maanta. yaakob jugeel ayaa v o eda waxa ay u sheegeen in qarxaas uu ka dhacay wadda u dhexaysa balcad iyo jowhar gaariga meelada la qarxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka ilbaq oo hore ay uga dhaceen weeraro al-shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uuliinta iyo kuwa ciidamada lama oga ujeedada loo bartilmaameystay baabuurkaasi shacabku ay saarayeen waxaana weerarada halkaasi ka dhaca geysta maleeshiyada al-shabaab
senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 liiska musharaxiinta dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu senator Bernie Sanders uu ku soo biiray musharaxiinta kale ee horey u shaaciyay inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga dimuqraadiga Sanders ayaa horey uga tartamay musharaxnimada dimuqraadiyad dimuqraadiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016 ee uu ka guuleystay madaxweyne Donald Trump.
dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee washington amniga wadooyinka isku xira magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo taasi oo sababtay in dadka qaarna ay ku safraan dhinaca badda si ay u gaaraan magaalooyinka marka iyo baraawe wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan looga soo diray muqdisho
xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha marka iyo jowhar waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa al-shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta saraakiil ciidan iyo qaar ka mid askarta dowladda oo ka gaabsada inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa marka ay soo aadan muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyey al-shabaab ay ku beegsadeen saraakiil ay ku jireen janana sarsare waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka marka iyo baraawe qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyooda uga waramay
isku socodka muqdisho iyo marka aada uu adag yahay berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta shalaanbuud iyo marti afgooye wadadaasi way xirantaa deertan waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa afgooye aw dheegle bariire ilaa iyo janaale halkaasaa laga wareegaa safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama 2 saacadood hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood
marka wadadii hore la mari jiray yahay u goodo
wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul shabaab ayaa ka talida ayada ayaana markina amar ku bixiday in aan la marin sidaas ayayna wadadu ku go'day sidaas ayaana wareega loo maraa
marka wareegan aad ii sheegtay oo dhiigle iyo meelaha hadda tilmaamayso yaa jooga
dhulkaas shabaab ayaa ka talisa meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay
wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta bal iga sheekay
wadadaas waa ay jirtaa wadadaas waxaa isticmaala marka iyo baraawo way isticmaalaan wadadaas marka doonti kasoo baxda waxaa lagu soo raacaa $15 laba nooc ayay wadada marka ayaa loo isticmaalaa dadka dowladda u shaqeeya ama dadka dowladda ku xiriir kale ee baqaya inay wadadaas dhex maraan awdheyle bariire badda ayay maraan dadka kaloo shacabkaana way isticmaalaan iyaguna waxay fidinayaan masaafada oo aada u yar hal saac iyo bar ilaa iyo 2 saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeer ayay u soconaysa jasiira ilaa iyo marko marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeydaa badda dhexdeeda
adugu markaa ka timid hadda
anigu markaan ka imid
bal safarkayga sheekee
safarkayga doonayaan soo raacay doontaas aan soo raacayna 2 saacadood ayaan usoo socday badda ayaana soo maray marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iskaga gaaban maadaama 2 saacadood aan soo socday wax aan arkayna ma jirin sababtoo badda ayaan soo maray doomo kale lumaysamaan wax kaloon arkayna ma ayan jirin
xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiiraal oo ka faallooda amniga ayaa weydiiyey wadooyinka labada gobola shabeellooyinka ahmiyadda ay u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay muqdisho
labada gobol oo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waa laba gobol oo u ah magaalada Muqdisho ay kasoo galaan waxyaabaha oo maartay products ka laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol waa laba gobol oo dhaqaale xagga sixiriyeen xagga amniga aad ay isugu tiirsan yihiin oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo in ay culays ku noqonayso magaalada Muqdisho in ay amni ku naalooto
Xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle haddii go'doon yihiin haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin
ciidamada oo maaragtay militariga ah jidkii weynaa oo ka baxay Afgooye oo Shanbood tagayay isaga kaas mar hore laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday waa dhowr maaragtay dhacdo oo aad u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay marka waxaan leeyahay magaalada marka siiba jiri karto haddii ciidanku siiba joogi karaan haddana jidka loo marayo aan la xoojin marka labada jidba in culayska la saaro oo hal jid kaliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan
magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah dadkuna ma wada awoodi karaan
shacabka ma awoodaan in hadda transportation-kan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan maaragtay waxay san awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato marka waxaa soo dhan in shacabka culayskaas laga dul qaado shacabkuna yara inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan
howlgalka Afrikom ee Mareykanku ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto
waxaa jirtay oo aad taageero xoogan u bixinaysay dowladda Mareykanka gaar ahaan ciidamadeeda Afrikom oo run ahaantii bilihii la soo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka amniga magaalooyinka iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda la isula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awood ay hadda leeyihiin la weeqo
waxaan xariir qadka telefoonka la sameeyo xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta si aan wax kaga weydiiyo balse telefoonka kama jawaabin Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Burundi oo la sheegay inay dhamaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan kun askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM toddobaadkii hore la taliyayaasha AMISOM ayaa sheegay in ay isku raaceen istaraatiijiyo kula dagaalamayaan Al-Shabaab haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibraahim ay ka wareysatay Cabdullaahi Aadam Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Bismillaah qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM qorshaha hadda yacni sanadkan 2019-ka soo baxay qorshahanu wuxuu ahaa 2018-bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan ayaa u baxaya si tartiib tartiib ah dhanka kale la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ay bedeli lahaa iyagana la diyaariyo marka hannaankaasay ku socotaa arrin
marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan ma la gaaray
waqtigii waa la gaaray laakiin waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli samaystiray
marka mar haddii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan maaha waa kuwa Burundi haddii marka la leeyahay bishan gudaheeda baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intay bay gaarsiisan tahay
والله أرنتاسو وول بدن با لقاقبا ننكتابا داتكا صوماليات الدولد نبدا جعل تجدو دا ننكتابا حتى جاين صوماليا عيدن في عن وين ليهين وين هلي كران لكن لباسة التاجن دل كانوا دل بربري قلبين تعيدن كا أيها الكروس ciidan wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo arintaasna waxa curiyaaniye laba qodob weeye oo dib u dhac keenay waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filayo aan ahayn mid isbixin kara labaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalamiga ee saaran marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan marka labada caqabadood weeye oo ugu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran
marka General Cirro mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga goobaha ay joogaana ay yihiin goobo muhiim ah oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi ayaga si gaar loo beegsado dalka laga saaro hadda
gaar looma beegsan waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska marka qorshahan horo waa qorsha beesha caalamka iyo AMISOM, African Union, ay soo bandhigeen dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare qayr golihii wasiirada marka la gaarayna heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo marka halka ay iska dhintay waxaan filayaa anigu maligi jawaabtaas oo dowladda ayaa iska leh laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed
heyn waxaan ognahay General Cirro in ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya in dal waliba ama inta dal ay joogta in qoloba ay meel gaar ah joogto marka ciidamadan Burundi goobaha ay joogaan miya loo arkay inay yihiin goobo aan looga baahnayn
anigu ma qabo arintaas waxaan aaminsanahay meelaha gobolka Shabeellada Dhexe ayay u badan yihiin gobolka Shabeellada Dhexana waxa weeye cadow aad u xun baa kasoo horjeeda oo ummadii isu socodkoodii dhibay oo ilaahay mahadeen ka gaadhay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOMba waxay suurad geliyeen in maamul iyo nidaam deegaankaas uu ka jiro ama awoodda dowladduna ka socoto marka lagama dhammaan qabaa laakiinse kulliiba dowladda laga warsugayaa go-aanka ay qaadan doonto iyo waxa ay ku bedeli doonto
waxaa hadalkaaga ku jirtay in weli ciidamada Soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin weli aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan dhinaca qalabka marka la fiiriyo cunaqabteynta dhinaca hubka ee taagan iyo dhaqaalahaan marka la fiiriyo marka ma la dhici karaa bixitaanka ciidamada Burundi way waqtigeedii bay kasoo hormartay
ka hormarin sida heshiisku ahaa laakiin waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabtay inay dowladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunaqabateynta inay wax ka soo laga qabto in ciidankii la qalabeeyo tusaale hal guto oo hadda Burundiisa markay baxayso ama hal markuu baxayo qalab buu wataa askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaacad ka sheego muhimma marka ciidamada waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed in la qalabeeyo oo yacni qolo walbana wixii ay ballan qaaday ay fuliso si ciidanka Soomaaliyeed uu calihiisa ugu istaago amniga dalkiisa iyo dadkiisa u sugo
waa gartay marka ugu dambeyntii ciidamada AMISOM inay baxaan way ahayd baa la yiri laakiin waa inay si tartiib tartiib u baxaan marka ciidamadan Burundi hadda mar haddii iyaga lagu bilaabayo yaa ku xigaaya
may taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koobaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan Muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada qalabka sida iyo dowladda federaalka waa kala wareegay. Hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaada haboon.
Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa uu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
ganacsada qaadka ka keena dalkaasi Kenya oo ku sugan magaalada Muuse ayaa qaarkood maanta waxay ku hanjabeen inay joojin doonaan soo dejinta qaadka hadii ay go'aan u casaqaato dowladda Soomaaliya heesada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Kenya darteed. Haddaba arrintaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsada qaadka.
Go'aanka qaadana waxa weeye in qaadka ka yimaada Kenya aan iska joojinimado maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay.
Goor maad joojinaysaan?
Waqti aan dheereyn baan joojinaynaa haddii Alla yidhaahdo.
Imisa ay naga xigta maalmood ama toddobaad?
Adigu saa isleeyahay ilaa laba toddobaad, laba wiig, laba wiig.
Sababtaa u joojinaysaan waa maxay?
Sababta aan joojinayna waxa weeye sabab awal qaali ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta loogu gubto khasaare badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay. ba hadra nimankii laftigoodii waxa ay siyaasadeey wax yiraahdeen badii Soomaaliya lagu la wareegayaa ee maaragtay hadii anaga barantay shirkad ay qabteen bay yiraahdeen maaragtay qaadka hadii maalin walba tan lagu wax jumeynay anaga joojinayna qaadka hadii ciidayada iyo badayada hadii lagu rabo in lagu qaato ma garatay
waa gartay
badda la qaadanayaa waa midayadii wey anaga weey midayadii mid la qaadanayaa la rabaa in la qaato iyadoo awl shilna ka dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayaa in oo maaragtay geedo qalalan ay ka imaanayaan oo 400 oo kun oo doolar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon wax xasho qalalan ma ahane oo ma garato xaaladay saas ku siranto aan qasaarno dhibaato ku qabno haddana wax taay maaragtay nooga soo noqdo anaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxa dhacday haddana qashqashadaas noocaas inay keenaan oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasadda labada dowladood u dhaxaysay ay la xiriiriyeen
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa qaadku ma yimid maanta
qaadku maanta waa yimid haa kaasi waa yimid maanta mid kale asaguna dalalka andariska ka yimidna waa yimid asaguna
berrina ma imanaya qaadku
wuu imanaya berrina
marka haddii qaadka aad u joojinaysaan arrinta Soomaaliya Kenya darteed maxaad u joojin weydeen xilligan la joogo oo leedahay laba toddobaad kadib aan joojinayna
waxaan u leeyahay macnaha labada dowladood hadda hawsha ka dhaxaysa wali waxa ka jirta in maaragtay wada hadal iyo magarataa ayaga xoogaa wali waxa ugu dhimay in oo anagu dowladeedan ka wax dhowrayna hadii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa wal joojiyana waxa rabnaa iyada ku taageerayna hadii ay tiraahdo wixii wal dhimayna waxa weeye qaadku waa soconaya
dawladdu ilaa hadda ma idin sheegtay waxay ka damacsantahay qaadka
dawladdu qaadku waxay ka damacsantahay ilaa hadda nooma sheegin nooma sheegi maayo anaga waxaan lagu sheegay waa hawlo siyaasadeed marka waxa weeye maadaama ayada laftigeed waxyaalo badan oo ay ka warwareegaysaa u jiro anagu inaan hadda maaragtay gacan dhaaf saarsan sameyno ma doonayno laakiin anaga midii ujeedada ah hadda ugu weyn oo maaragtay hawshan keentay waxay tahay mudaharaadkii ay shalay sameeyeen ay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa haddii la rabo badiyad iyo maaragtay dhulka ee lagu wareego
haddii dawladdu ay mamnuuci weyso qaadka idinku ma mamnuucaysaan Soomaa
dawladdu haddii qaadka mamnuuci weyso oo tiraahdo iyadu ay waxyaalahan maaragtay sheegsheega uu dhamaado waxa weeye qaadka dee anagu dalka dawladdu kama ihiin ma mamnuuci karno oo ma oran karno qaadka gabi ahaantiis waa joojina sababtay tahay waxaa laga yaabaa markaas dawlad weeye dagaal inay inta lagu qaado iyadu ay samayso kuwa kale oo qaadka keena inay iyadu samayso
marka waxaan u soo laabanayaa marka qaadka sidiisaba imisa diyaaradood ama jawaan baa maalintii timaada waddanka
maalmahan waxaa imaanaysa ilaa 14
waxaad ii sheegtaa lacag intee la eg ayay Soomaaliya ku bixisaa ama uga baxda qaadkaas maalintii
Soomaaliya oo dad markii leeyahay ilaa 400 waa gaaraysa
400 kun oo dollar maalintii
haa maalintii
dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay ee adigu ogtahay maxaa ka mid ah
dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah inaan maaragtay wadankii sidii lacag adag ay ka sii baxayso wax bedelkeeda oo aneenala ka qaataan aysan jirinin bulshada Soomaaliyeedna dhibaatooyin kale oo badan uu leeyahay.
Hadda waxaad sheegtay in uu dhibaato ku hayo shacabka iyo wadanka lacag adag ka baxayso, dhibaatadii caafimaad ay jirto, qoyska ay jirto. Marka dhibaatadu haddiiba ay jirto, hadda taagan tahay, maxaad u dib dhigaysaa inaad joojisaan wax ka qabataan?
Waxaan kuu sheegaya firi, qaabkiisa ula socotid dad agoomaa iyo kuwo aan waxba haysan iyo kuwo laga dhintay iyo kuwo maragta soo qaxay oo labeelka u hooseeya baa ku nooloo dabka ka shibta. sidaas aligeed baan maaragtay u yeelaynaa in maaragtay dowladdu intay dadkan arrimihiisa la wareegayso annagu aanan ku fududaan inaan dhalaan waalikajimaanikadi.
inta ku agoontowda ee dhibaatooyin caafimaad intay qofka soo gaadhaan, waalidkood ku waaya, ku dhaqaala beela ama ku maskax beela ka waran,
inta waalihelaya, inta ishaka waalihelaya.
marka faa'iidada dhaqaale darteed hadda diyaar uma tihiin inaad joojisaan?
annaga haddeer wax faa'iida uu nooleeyahay haba yaraatee qoladeeda garacsantada maleh. dowladda waan u sheegnay baalka, waan ku qasaaray, waa ku dhibaatownay, waxaan codsanaynaa waxyaalo kale inay noo jihayso ayaan maraynay annaga hadda.
laakiin maxaa u keentaan hadduusan faa'iida kuugu jirin?
waxaan u keennaa waxa weeye waa farsamo kale aan aqoon, meel meesa boobana.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsada qaaska, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. ka digin soo gaarayn dhigistaal waa heestii Shubhada iyo codkii Mareen Muusal.
Ready.
عيد وناكسن دقيسيال مركلة وحان سوق قارن غيب إيدن بيدا عدين في دنمو وحادنا كوم غلدونتان هدي بها ودلا وإدمو أمورها مريكنك إيو دو دي قابنيد برسي مركو هوري وحاكسو هورينا يغضب دي وركا وكوكوبان
warsaha fureed oo jiray oo soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa faafayeen laga bixiyay booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi warsaha fureedka ayaa waxa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal madaxweynaha Soomaaliya iyo Burundi ayaa isla gartay in la dardargeliyo dagaalka lagu jiro Al-Shabaab iyo isla markaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si amaanka dalkaasi ay ula wareegaan mustaqbalka
shirkadda Spectrum ee baarista ku sameysay xirmooyinka shidaalka badda ee Raskamboni ilaa iyo hubyo ee lagu soo bandhigay suuqyintooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ah ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hoteelka Claridge ee London ka dhacay wax xirmooyin ah oo halkaas lagu iibiyay ma aysan jirin ayay shirkadu tiri balse waxaa la soo bandhigay macluumaad macluumaadka xirmooyinka la aruriyay ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwa ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya qoraalka shirkadda Spectrum Geo oo ku saxan yahay ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo bariga dhexe Graham Mayho ayay ugu horeyn ku tilmaameen in suuqgeyntii xirmooyinka shidaalka ee 7 bishan lagu soo bandhigay macluumaadkooda magaalada London uu ahaa mid lagu guuleystay warqadda ayaa sidoo kale tilmaantay baaxadda deegaanka shidaalkaasi laga baaray
ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa waxaa lagu dilay kadib qarax meeno oo gaari ay saaray yihiin dad shacab ah galankii dambe ee maanta dhacay goob joogayaal ayaa wiil u sheegay in qaraxaas uu ka dhacay wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar gaarigaasi minada la qaraxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhacayeen weeraro ay shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas'uulinta iyo kuwa ciidamada.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale hadda halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay Suna jeedina iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Andrew McCabe oo ah ku-xigeenkii marna sii hayay hay'adda dambi-baarista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa wareysi u siiyay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Mareykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka. Mr. McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kale oo cadow ku ah Mareykanka uu amarka qaato. Madaxweynaha ayaa arrinta si adag u cambaareeyay kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. Haddaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe uu raisigiisa ku sheegay ayaa waxa ka hadlaya warshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuduna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo og tahay inuu baaritaan weli ku socdo la xiriira doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. Marka arrimaha iyo waxyaabo kale oo ka hadlay inay xasaasi oo ka mid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay soo hadal qaadid ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oo horey u dhicin wadanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Qodobkaas ama qodobka 25-aad waxaa labaaskareeyay oo kongreska baaskareeyay kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay haddii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana hadday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyeed oo kale ah oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isicilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan gartay marka madaxweyne cusub baa lasoo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku-xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynehu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynehu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yiraahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisi wuxuu ku waayay beeno fara badan oo beeniba been ay ka daba imanaysay isla markaan ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan sayray waxay sheegeena been bay haysayde.
Marka laga yimaado doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha gudoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go-aanka kama dambaystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiiban yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas. Isaga caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabuu ku fikirayo. Kuwii qaar ka mid ayaa la wareegay sida CNN too kale iyo idaacado kale oo Mareykana in Dan Coats uu doonayo inuu caydo. Dan Coats marka sababta uu caydnay waxay tahay isagoo Dan Coats ayaa Dan Coatsna waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Kongreska Mareykanka in ay mataqaanaa Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wado hubkoodii nukleerka ahaa. Madaxweyne Trump iyo maamul guriga cadna waxay u sheegeen dadka Mareykanka iyo Kongreskaba inuu heshiis fiican la galay Kuuriya way joojiyeen. Marka halkaas bandhaafka ka soo dhacay laba kale way kala hadleen. Kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadhaysiisay marka wuxuu doonayaa in qaabkii uu ku caydin lahaa inuu sameeyo. Marka tashi mu wada sidaad moodo abase ilaacadaha ayuu sii gelinayaa si uu aboo waxaan dhihi karaa uu sii gugul xariya qaabka uu caydin lahaa sidii uu ay dan badan oo horan hoosee ku gurayo.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore ee hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka f b i oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirandi ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Maxamed Cabdi Xasan ayaana soo jeedinayay umuraha Mareykanka. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wada tashi la geliyey. Inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo weliba dad iyo deegaan baa wadaaga, isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadanba is weydaarsadaan, dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saameynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saameynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowlad wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo la kala dhufin jiray suuqa Gaarisa. Waad ogtahay wuxuu ka imaadaa xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaadaa, wuxuu ka imaadaa dhinacan Soomaaliya uu ka imaadaa. Marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becsharadii wax dhan baa istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodii curyaamin ma ku dhacaysa. Kenya go-aanka qaatay waxa waaye waa mid xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyada oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta la abduubay lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaana wareejiyay halka ku bariga.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen, ka dhaxeeya waa dad darisa, waa dad iskaashi fara badan uu ka dhaxeeyo. Ma aaminsani sida walaalkay uu kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaarsiisan tahay. Arrinta hadda ee Kenya sida uu dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical mapka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogo dispute uu ka jiro. Taasuna runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process, oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo bad la xiray iyo cir la xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixido, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wad.
Waxaan ku dadaysaa waxa weeye horta wuxuu afduubi ama hijacking uu ku soo biibo muxuu ahaa process kadib uu leeyahay wadahadal. Wadahadalka marka hore waxaan inaan inta lagu qabto wadahadal anaga iyo Soomaaliya aan wadahadal lahayd, marka afduub uu iska afduubto yiri baashi asaga rabtu iska samaysto, manuusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalka isku haysana waa shidaalka Soomaaliya iyo shidaalka NFD iyo shidaalka Jubaland waxaan isku haysta. Marka wasaaradda asaag gacanta isaga qaata asoo la tashanaysaa siintii NFD iyo kuwii Jubaland inta wax u sheegay bana ayaga iska abduubtay, ayagana la iska geystay shirka Ingiriiska waddanka Ingiriiska u geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arrintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif?
Runta horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubaland system kuma baahanba, waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa. Marka waxa la yiraahdo Jubaland iyo waxaas ma jiraan. Jubaland Soomaaliya kamid tahay wasiirka batroolka Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference iyo qabteen waxay kamid ahaayeen inaan soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u iri, wala is khilaafi karaa bini aadanku is khilaafi karaa. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish, wax walba way dhamaaday. Sababtoo tahay hadda waxay ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ay ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka shaki baxdo waaye key
bas. Cabdicasiis, inta badan way dhacdaa diblomaasiyadda in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogtada sheegay, dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax bannaan tahay waddankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona, ayna ka shaqeynayaan. Haddaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada dhinac ka muuqanaysa xagga diblomaasiyadda?
Wallaahi wax badan baa qaldan labada dhinacba, waayo haddii waxaa la yiraahdaa charity begins at home, markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad badiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanaya, waxaa lagu kala brogaranaya, wixii la soo biiraa ma garanaysa dhibaatadan adiga kuusoo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo lasoo xaraasho oo la sheegayo waxaa iskale Jubaland iyo NFD malaha Kenya malaha Soomaaliya malaha, taas aan ku cadeynaya.
Khaliif,
internationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay ahayday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas u daraasad sameeyaan, wixii resultuna ay naga karaan sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later even hata ay noqon karaan. Wax meesha tan bari dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hore walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system maabka marka la fiiriyo Jubaland waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed ummadahana waa la matala uur walaalkay dad masakiin ah iska leh ummadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhex ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hor jubala dawladda dhexe Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan taasa liis waxa u dhay ma ahan nusaas ma ahan een waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale ta u fakaraya ay sheegayaan ma aaminsanay Kenya Soomaaliya inay resources ku kala tagayaan
Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in memorandum iyo heshiisyo oo dawladihi ka horeeyay dawladda hadda jirta ee laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalidu aan laga tashanin oo la hirgeliyay iyadoo wali dacwadiina ay heey ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka la hala lama tashanin deegaanka aha iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaaratay laga soo bilaa hoos laga soo bilaa dadka deegaanka laga hadlaa senataha Kojiya Garissa County iyo senataha Badhaadhe district in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariisaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaa qaabka laga heshiinna oo shirka lagu qadnaa wada hadal lagu dhameeyaa gudiga expert loo saara ajisada Kenya laga galay ee waxay ay ku qaldanbay ahayn aku waxa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen waxa la galay niman dawladda federaalk hore ee Soomaaliya la galay ayaa la galay maxkamadda socotana waa laga sugaa baadhigta waxa ka soo baxay
ugu dambeeyay in khaliif nuu hadda waxa halku yahay
halku wuxuu yahay waxaan in la dajiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yara jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bi taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sawto tahay waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda isis okay ayadu marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wareegay qoloyinka mucaaradka ah si xun fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jira shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana kala keer
in xal gar hadii la rabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay dadan laga bilaabo Garissa County iyo Jubaland odayaashooda isarsiintood waxa kodi iyo wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baagareeyaan ayaga labada shaqaabkan loo baxo geographical
ayadoo baahatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadoodu ka faalooda arimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labaduba joogaa Nairobi dooti gaabaynta ay loo joogtay intii markaa wada kulmi doona hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu maatan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban lanana socodsiinaya halka dhageystayaal kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna aan jilicno kaalmihii ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo la diyaara
kulankan dhageystayaal waxa la ciyaari doonaa kulanka tirsan Champions League balse dhinaca Ingiriiska FA Cup-ka kulanka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada Chelsea iyo Manchester United ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaa is arkeen naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa marka la guuldaro xanuun badan la kulantay waxana lagu awoodronaday laba gool iyo waxba oo naadiga Manchester United Odoontan guuldaradii ugu horeysay tan iyo toobarahooda cusub Solskjaer la wareegay la soo diristay kadib markii Champions League PSG ay guuldar kala soo kulantay waxana labada gool Manchester United ay kaga badisay naadiga kubadda cagta Chelsea u dhaliyay ciyaaryahanada Pogba iyo Herrera sidaa daraadeed waxa naadigu ay u soo gudubtay wareega quarter finalaha waxana ay isku aadeen oo la isku aadiyay iyaga iyo Wolves kooxaha kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin Swansea City ayaa la dheel doonta naadiga Manchester City Watford iyo Crystal Palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doona halka Millwall iyo Brighton ayna wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan kulamada Champions League maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu ay isku arki doonaan kulanka Liverpool iyo Bayern Munich kulankan ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan ee isha lagu hayo cidda badisa waan arki doonaa kulanka kale ee dhici doona waxa uu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada Olympic Lyon iyo Barcelona Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato naadiga Olympic Lyon oo ay marti u tahay waxana labada kooxood sidoo kale Lyon iyo Barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ayay 10 sano ka hor kulmo oo noocan oo kala markaas wareega 17aad 2008 iyo 2009 Champions League ay kooda hadameen Barcelona iyo kuwa wadroonta 6 iyo 3 dhinaca goolasha markaa la isku geeyo Lyon iyo Barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda gruubyada marka la fiiriyo Champions League laga soo awdurranin isla mar ahaantaasina kulmadii ay ciyaareen ay ahaayeen kuwa guuldaro iska ilaaliyay waana arki doonaa kooxda badisa maalinta Brita waxaa sidoo kale dhici doona kulmo kale oo isla Champions League ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada Atletico Madrid iyo Juventus kulankaas ayaa kamid ah kulmada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Manchester City xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
maasani Jamal Ahmed Usmaan ayaa dhigisteenayo xubinti ciyaaraha hay'ad Faransiiska ayaa Djibouti waxay ku celisay caruur Djibouti u dhalatay oo qalin dhinaca wadnaha Faransiiska loogu sameeyay wariyaha VOA Djibouti Ramadan Muse ayaa wuxuu la hadlay waalidinta caruurtaasi qaarkood iyo waliba dhaqaatiirta isbitaalka Djibouti
anigu magacaygu waxa la raa caasho ukii ciltire adoo laba jir balay kaga qaaday ugu horeeyay baan ahay ay ka faa'iideystay qalitaankan imika
wanda xanuunay mad xaaladiisu waxay ka ilmahaaga
aad buu fiican yahay wax dhibaato ama qabo aad buu fiican yahay dhibaato kale ma kulmin aad buu iskaga fiican iskaga boodaa
waalidku way ka hadhayaan ba leedii ilmaha waa la qaadaya soo xaalad adag maaha
wallahi markii ugu horeysay way adag tahay laakiin marka maalinka sabab lagu soo diray sawirkiisa baq meel bal lagu soo diray sawiradiisa meel bal lagu soo diray juqneeyga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo siduu u seexanay suu u ciyaaray oo la
soo ka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo yar biga maqnaa aad bun iskaga fiican yahay
ani Cabdirashid Maxamed farax bal yiraahdaa inankaygu waa inaan maad bal yiraahdaa alxamdulillaah
xaaladiisu waxay ka yahay markii hore la qaadiyay wadnaha bal ka waran
xaaladiisu waxa uu yiraahdaa ordo uu yiraagay ilmada nus qasim baa la meelood ka dalolay wadno
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mar dambe
ku dhashay isagu la jiraan ugaanay ku dhashay uu ka Italy yiraahdaa dadka markuu ooyayo xadmo saxawayaan yar oo ciyaaya oo intiisu dhibaato lahayd laakiin marxaladda ugu dar qoota qadistaa
hayo badan bal leeniga saxay somo
waan abayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxadaan in ku hagaagay karmaan maleenaya waayo daraadka la saxay hayba kamid aha ilmahaagaasi aadii gacanta doktorka wax ku noqdo ama gacanta jacsan wax ku noqdo inaad waxba wadiin karin aanu raaci karin ilmahaagi oo la qaaday dhibaato maleen ilmahaagi oo la qalayo oo cid ma horaan ku dul joogtaa aan jirin ayaa dhibaato leh cid ma horaan noo mutee karto
habeenada sheef saxanaysa bal ka war
leel ma qona meesnaa
imsaahad imsi uniga maqnaa ilmu
aniga bil iyo toban ashiga maqnaa aniga taydu iska dhigay teslaanta ay kaga darnay
teslaantu amirki ba beeli gaadhay
mir yama bawaayo naga qalbi jilaysay dumarku waxay ugu daneyd markii naaka gacanta iska qabsatay imiye airport diyaarada iska la raacday teslaantu wanka ugu dhaqaaqday ba dir qaban ku qabsay
bal xaaladiisa ka waran ilmaha maanta
maanta adiga ayaa isagu isku wadan baati aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ohintii waxina uu ka gudbay bade
sideed carru aan la daybaale ku ka qaalisan yahay oo kugu orodka badan leh mana daala maanta
Dr. Ibrahim Xamed Abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhaqtarka weyn ee Persia loo yaqaan ee magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'adda ayaa faahfaahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'addan baan Faransiiska ay ka tirday Faransiiska antay bilba de hay'addan informese oo ibhaato barisay marka uu ka soo noqday Djibouti baan ka shaqeeyaa Beltier Beltierna de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsan ayaan la isoo diraa waxa isoo diraa doktorada de pediatrika ciyaalka eega haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsado ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un maahay xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa inta waan eega radiogan Maria hadaan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan baa ka xanuunsan wadnaha raadiyoga aan soo diraa dossier ma sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inanka waa run xanuun buu leeyahay inuu soo dira
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogdi mudnaanta
ha waxaa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa qaadaa waa jeexis fiican oo kalite weeyaan
oo tayo sara dr ibraahin waxa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoodii laga reebayo bilyan dheeraad ka maqnaanaya haduu ka maqnaanayo waxba ma ahateen waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo waalidka bal ka waran waxa dareemayaan waalidka maxad ku qancaysan
deha warun waa waalidkuna ciyaalkiisa oo arko iska daayo inuu dhoofo kaligii way adag tahay laakiin haduu inankii de xagan iska joogo uu dhiman de markaas shuwa ma jirto de wuxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaadu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta bilaash
agaasimaha dhaqtarka weyn ee PLC loo yaqaan ee magaalada Jabuuti Xuseen Maxamed Xuseen ayaa isna ii sheegay qaabka isku dubaridan hawshan
caruur ku dhashay wadna xanuun abuunuhu ugu si fiican ugu shaqeeyeen oo baahnaa maxay ahayd qalitin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd wadankeena maxay ahayd lagu sameeyeen oo abaa waalidadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awoodi u haysan inay soo jaxaan abawada kale ay ku soo jaxaan
Jabuuti laguma sameyn karayo marka qalliinkan caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa dibadda lagu baahan yahay
ha qalinka wadnaha wali maxaa hay technologyada wali maxaa hay jood kuma hayno waan ku talin jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa hay aan casireeno maxaa hay caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qali lahayn caruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kale wax jeesuud ka jirta ku jirta iyaduna caruurta wadnaha maxaa hay jeexda haydaha bana shaqeynaan soo dhawayna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedo wadnaha ay maxay qabtaan in ay maxay hay caruurtii si diyaariyaan la sii baaro si ogaado xanuunkiin dowsiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shicibweynteena waxaan u sheegnaa in ay imanayaan dhaqaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
aad ayuu mahadsan yahay Ramadan Muuse haatan waa kaalintii heesaha
sidii qalbi oo man baa ku ololayay codkii Cabdiqaadir Kaski waxaa ugu dambeeyay baahinteenii fiidnimo waxaa wajirada kugu soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale ku doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Former acting FBI Chief Andrew McCabe says top congressional leaders did not